Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. V Bratislave nie je vôbec ľahké otvoriť nový vietnamský podnik, dostať ho v povedomí ľudí medzi absolútnu špičku medzi mená ako Phong Nam na Miletičke či Bambus na Šancovej. Naposledy sa to podarilo Robertovi a Leile, vietnamskej dvojici, ktorá si otvorila bistro Leila Tea House na Kolárku a ja tu vítam Roberta, ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
A bohužiaľ nie Leilu, pretože Leila má trošku ešte ťažkosti so slovenčinou. Takže vlastne kvôli tomu, že to je podcast, že to nemáme nejako otitulkovať, ani proste nevieme si pomáhať nejakými prekladateľmi, tak vlastne dúfam, že ťa dobre nabrífovala to, čo máš povedať o jej fantastických jedlách a že to nejako zvládneme.
Dúfam, že som pripravený a budem sa snažiť na všetko zodpovedať.
A my to potom môžeme vynahradiť vlastne v čo je dobré, s ktorým chodívame a tam je aj kamera, čiže tam potom niekedy zavítame do Leila Tea House a možno vlastne natočiť aj reportáž vlastne vo full zostave vášho podniku. Ešte predtým, než prejdeme na tvoj podnik. U teba musím robiť takú výnimku, že musím trvať na tom, že prejdeme si najprv takú tvoju stručnú históriu, lebo ty vlastne máš také dosť ako keby fascinujúce veci sú na tebe, keď človek tak akože pozoruje, že ty vlastne máš také, že západné krstné meno, vietnamské priezvisko, pochádzaš zo Slovenska, ale zároveň máš takú akože dosť impozantnú nejakú históriu v nejakom zahraničí, spojenú s futbalom. A teraz vlastne máš podnik s vietnamským jedlom. Takže daj mi taký nejaký stručný, rýchlu históriu. No.
Narodil som sa v Prievidzi. Uh-huh. Otec je Vietnamec, maminka je Slovenka. Otec prišiel po vojne. A klasické, vychovaný som bol ako Slovak v podstate. Uh-huh. A vôbec ani ako Vietnamec. Nevedel som jazyk, nevedel som jesť paličkami, nevedel som absolútne nič. Otec pracoval, boli sme doma s mamou. Uh-huh. A potom som sa dostal v podstate, keď som išiel na základnú školu, k športu. Uh-huh. Čo bol futbal v tom čase veľmi populárny a mali sme tam dobrú školu na futbal, kde vyrastali taký chalani ako Škrtel, Kucka.
Uh-huh. Okay.
Takže sme z tej istej školy v podstate.
Ty si taký podobný ročník tým pádom, nie?
Oni boli trída podobne. My sme celé detstvo v podstate tam boli spolu. Oni chalani potom išli do sveta, ja som išiel do Ázie. Uh-huh. Dajme kvôli tomu, že ma tam otec tlačil, že chcel, aby som bol troška vo Vietname v povedomí, ale uh-huh. Ja som sa toho bál, nechcel som odísť, chcel som ostať na Slovensku. Tu som sa cítil ako doma, v podstate ja som nepoznal vietnamskú kuchyňu vôbec. Mm-hmm. Doma sme aj dávali väčšinou slovenské jedlá. Potom prišiel prvom roku 2008, mm-hmm. prišla kríza. Mm-hmm. Prestali kluby platiť, proste sa rozpadali niektoré kluby. Ja som rozmýšľal, že mal som ponuku ostať tu v jednom lepšom klube, alebo ísť do Ameriky, tam to išlo ešte len do popredia. A na čo otec trval, že poď skúsiť do Ázie. Mm-hmm. Čo som si vôbec nevedel predstaviť, ja som bral Áziu, že proste zarastené lesy nejaké a jedna cesta, že nevedel som absolútne nič. A nakoniec ma prehovoril a v roku 2008 som odchádzal do Vietnamu na skúšku na futbal.
Hrať futbal.
Uh-huh. A tam som potom nastúpil.
Za ktorý klub, za ktorú ligu?
Hneď prvá liga.
Toto prebehneme veľmi rýchlo, poďme hneď na jedlo.
Najvyššia súťaž to bola vždy. A dostal som sa do mústva, kde bol tréner Alfred Riddle, čo bol Rakúšan, bývalý reprezentant. A ten trval na tom, aby som tam ostal v jeho mústve. To boli prvé 3 roky krásne, na zápasoch 50-60 tisíc ľudí, čo som si nevedel na Slovensku ani vôbec predstaviť a popularita a proste finančné zabezpečenie, čo bolo predtým pre mňa, že v živote som to nevidel, ani som si nemyslel, že to nejaký zažijem v Ázii a nakoniec som tam ostal 10 rokov, dostal som občianstvo, aby som mohol reprezentovať Vietnam, zahral som si Ligu majstrov.
Ázijskú ligu majstrov. Ja som inak videl jeden zápas, keď som bol raz v Sydney, tak Sydney vtedy hral s nejakým, teraz neviem, či korejským klubom.
No, môže byť väčšie, tam postupovali. Hej.
Ale bol som na zápase, bol to úplne že porovnateľné, fantastické.
To sú bomby. No, však ja som tam hral proti napríklad takým hráčom ako Ramirez z Chelsea, John Manchester City. Hral som v mústve s Danielsonom, majstrom sveta z Brazílie.
Wow.
To bol môj spoluhráč v podstate pár mesiacov. A fakt zažili sme tam veľa krásnych vecí. A odporúčam, ak niekto nám je tým chalanom vietnamským, čo sa narodil na Slovensku, ak majú že vzťah športu, tak nech idú skúsiť tam, lebo si vedia zarobiť a uvidia celý svet.
Wow. A ty si vravel teda, že si dostali ponuky od vietnamskej repre, hej? Že...
Ja som dostal občianstvo, aby som mohli ísť do vietnamskej reprezentácie. My sme hrali tam sami za, že pár zápasov o postup na majstrovstvá sveta do Ruska, ešte 2018-2016 hral kvalifikácia. Okay. Potom už tam boli aj také politické veci, že nebol som čistý Vietnamec, čo im tam strašne vadí, že to je pre nich nonsens, aby nebol niekto čistý Vietnamec a hral za reprezentáciu. Tak som tam bol, ale ťažko sa dostávalo na ihrisko.
OK, OK. A potom vlastne ako prebol tvoj návrat na Slovensko?
Návrat bol taký...
Že bolo to tak, že vlastne v tom futbalovom veku, kedy ako človek už končí s futbalom
aktívnym, tak... Práve, že nie. Ja som mal ešte zmluvu 2 roky. Ja cítil som sa veľmi dobre, ale narodili sa nám deti. Uh-huh. Mne strašne chýbalo rodná reč. Uh-huh. Deti sa naučili po vietnamsky a tým, čo som cestoval na zápasy, tak som ich naučil po slovensky.
Okay.
A ja som sa s nimi rozprával. V podstate po vietnamsky som naučil tam, keď som mal 24 rokov. Ale nebolo to perfektné. Keď je otec a syna nevedia sa porozprávať tak pocitovo, že aby to porozumeli, tak ma to ťahalo domov, ale zase prísť domov a tam som mal, hovorím, je tam dobrý zárobok, krásny život, bezdičkové hotely, proste všetko nám tam platili. Ale doktor im povedal, že keď prídeme neskôr 5 alebo 6 rokov, tie deti sa veľmi ťažko budú učiť slovenčinu.
Áno, to už sa potom neučíš ako vlastne základný jazyk,
ale už je ale to automatické. Áno, tak, a tým pádom sme sa zhodli s manželkou, že sa vrátime domov a prvá rada, čo bude, aby šli deti do školy. Uh-huh. Dali sme ich do materskej školy, o 3 mesiace kvakovali po slovensky, takže to bola paráda.
A Leila je vlastne Vietnamka z Vietnamu, tam si sa zoznámili, hej?
Mali sme prvý zápas, po zápase nepamätám si, či bola charita na večer, alebo nejaké gala to bolo, uh-huh. Tam sa s ňou spoznal. To bolo asi pár dní, čo som bol v Vietname. Uh-huh. A teraz sme spolu 15 rokov, máme 2 deti.
Nice, veľmi pekné. A tvoje deti majú tak okolo 10, nie?
8, 9, 10 v podstate, teraz už na prelome sú.
Ešte toto ma na tom zaujalo, že vlastne tým pádom, že tvoj otec prišiel ešte do vlastne Československa socialistického. Čo vtedy boli také, akoby, že však vtedy...
To boli povojnové.
Viac, akože veľa Vietnamcov vlastne chodilo jednak teda študovať a jednak teda aj na nejaké... Akoby...
No to bolo, že oni nastúpili do vlaku vo Vietname v podstate a vyhadzovali ich po Európe. Mm-hmm. Otec akorát skončil v Pravenci, Tatra nábytku sa mi zdá, že tam začínal. Potom bol v baniach, v cigli, proste takéto klasické veci. Štúdium tam už asi aj nebolo, on išiel hneď do práce.
Áno.
A v 90. rokoch, keď sa rozmohli tie tržnice a také veci, tak začal podnikať s oblečením a tam sa to už potom tak...
No ale podobný príbeh vlastne Jakša tu mal, lebo tiež ako keby, že otec z Vietnamu, akurát, že on vlastne ako keby, myslím, že tak spomínal, že nežil s ním, že vlastne vyrastal s mamou a že...
My zase naopak, my sme vyrastali s otcom a potom naši sa rozvedli, keď som mal asi 9. A my sme boli asi prvé deti, ktoré prisúdili otcovi.
Okay.
Takže ja a brat sme ostali s otcom a s maminkou ostala, sestra bola ešte malá, tak tam musela byť. Ale akože rodina ostala pokope, len to nešlo tak. Stretávame sa, všetko je poriadne. Len neboli spolu.
Leila T-House je tvoj prvý podnik, s ktorým ako keby vstupuješ do sveta gastra, alebo si mal také nejaké, či už vo Vietname, alebo povedzme, že nie len ty, ale aj Leila, tvoja manželka.
Úplne prvý. Úplne prvý. Že sme išli proste do niečoho, z komfortnej zóny sme vyšli a išli sme robiť niečo, čo ona miluje. Ja som mal pochybnosti, lebo som vedel, čo to obnáša tu a čo to obnáša vo Vietname.
Okay.
Vo Vietname very easy. Prídem, otvorím, nestaram sa. Uh-huh. Tu už začínajú tie veci, ktoré musíme spĺňať, ktoré musíme mať, aby sme mohli vôbec reštauráciu otvoriť. Pomaly som začal zisťovať.
Máš na mysli teraz také tie hygieny a tie povolenia podobne?
To bolo
v pohode,
to v podstate veľa ľudí na to hovorí, že to je ťažké alebo niečo. Ja som s tým nemal problém. Ja som išiel, dali mi 49 strán naučiť sa hygienické minimum. Tak som sa naučil 49 strán, išiel som na skúšky, spravil som ich a dostal som. Musel som to robiť za manželku, lebo som bol ako tlmočník, potom som mi troška pomáhal, lebo nebolo by to ľahké. Ale s to hygienou, kto vie, kto je šikovný, tak podľa mňa tam není problém. Horšie bolo to, že rozpočítať financie a takéto veci. Nemal som v tom absolútne skúsenosti. Ja som 10 rokov neplatil nič. Mne ten klub platil letenky, jedlo, ubytovanie, jasne, všetko. A teraz som prišiel a zrazu začali byť výdavky a nebol príjem. A potom som začal myslieť, že aha, tak tam pôjde 5000, tam pôjde 2000, tam pôjde 3000, ale tento mesiac už nemám výplatu, že stále to pôjde z toho budžetu, čo sme si našporili. A potom sa začal mať pochybnosti, či sa to oplatí. Bol taký čas, že strašne veľa bystierie v Bratislave. A všetci hovorí, však vietnamské vysera sú najlepšie, tie sa vždy uživia a tak, ale keď sa človek prepočíta, troška už by mal také do podnikania aj zvážiť, to je pora a proti. A nevychádzalo mi to, že by sme mohli, že z ničoho nič investujeme, že kedy sa to vráti, nevyzeralo to dobre. A potom manželka strašne na to tlačila, lebo ja som prišiel, prvý rok som hral len golf, som sa naučil hrať golf, tak som chodil na golf.
To vlastne bol taký ten príbeh, že akoby, že futbalom si v podstate celkom zarobil a potom ako každý futbalista, keď skončí s kariérou, tak akoby tie peniaze, ktoré má niekde odložené, ak bol rozumný, tak potom nejak hľadá spôsoby, ako investovať, rušiť, alebo ako to nejak, ako fungovať ďalej, vytvoriť si akoby nejaký ten príjem a nejaký ten štandard.
A teraz som to aj akorát pochopil, že sa veľa o tom píše, keď športovci skončia, že veľa ich skončí veľmi zle.
Áno,
a ja som to presne pochopil, že prečo, lebo v podstate človek je z bohemského života,
áno.
do života, kde už musí niečo robiť, niečo vytvárať, tam sú nejaké iné hodnoty, musí sa proste úplne prenastaviť, že ten život už nikdy taký nebude.
Že je pár ľudí, ktorí sa stanú či už manažeri alebo nejaký taký vyšší funkcionári, alebo aspoň sú dosť veľké celebrity na to, aby sa uživili nejakými knihami, prednáškami, účinkovaním vo veciach, presne, ale ako by väčšina takých tých normálnych chalanov, ktorí proste boli takí tí bežní futbalisti a nie nejaké superhviezdy, tak je to asi.
Ja som napríklad, keby som ostal v Vietname, tak do konca života mám komfortnú zónu. Mm. Ja by som tam mohol byť tréner, mohol by som tam proste, by som zapasiovať alebo komentátor, niečo. Našiel by som si prácu tým, že keď ste už v reprezentácii, tam je 100 miliónov ľudí. Mm. 70 miliónov sedí večer pri televízii a pozerám ten futbal.
Ty si mi tuším, my sa tak bavili raz, keď som čakal u vás na jedlo a ty si mi tak utrusil, že bol som vo Vietname, mal som koľko miliónov followerov?
Tam bolo, dosť tam bolo cez 5 alebo tak nejako, no. To v podstate prvá klub, my sme museli.
A, okay,
my sme museli a ja som ani mohol nič pridávať, v podstate oni prišli, ten sa o to staral, nejaký pán, prišiel robot, poď sa, dáme to tam.
A potom ti nechali ale tvoj, ja som profil a...
Oni to si zrušili, sa mi zdá.
Alebo to
nechali,
fakt?
Jasné, to bolo zmluve, že my musíme v podstate udržiavať takéto veci, museli sme chodiť na tie večere, museli... ale to má asi každý klub.
Si predstav, že teraz by si vlastne mal akože...
To bola paráda.
Postel Jela T-House by si prešeroval cez Instagram.
A mne sa páči napríklad, že keď sledujú stále ten môj Instagram osobný, tí novinári a takí, až mi napíšu, že nejaký článok a tak, ale ja moc už teraz nechcem, že už je to také, že... Mal som aj, cez koronu som mal také pochybnosti vrátiť sa, nechať to tu všetko. Mm-hmm. Keby som nebol športovec, profesionálny bývalý, tak to reštartu zatvorím cez koronu určite.
Okay.
To bolo ten tvrdohlavosť, že nechcem prehrať, chcem ísť ďalej a nebolo to ľahké, ale dostali sme sa a teraz začíname rozkvítať trošku.
Čo je fascinujúce na Leila T-House, tak vlastne to som ako keby naznačil v tom úvode, že v Bratislave, ako si hovoril, že veľa vietnamských bistier, akože je tá kuchyňa, je tu celkom rozšírená a obľúbená, že ľudia sa už naučili minimálne to fločko a bumbo nambo, ktoré musíme potom ešte potom extra prebrať, lebo to je akože zvláštny fenomén. Tak ľudia sa to proste naučili jesť, poznajú to. Aj by som povedal, že nie je to až také odlišné od nejakých slovenských chutí. Minimálne to fločko. Každý, kto proste zažil nedeľné hovädzie polievky so slížikmi, ako keby, že nemôže povedať, že to sú nejaké úplne cudzie svety. Je pravda, že drvivá väčšina vietnamských podnikov sú ako keby takí, my sa tak o tom tak rozprávali, tak som to tak popísal, že vlastne keď máš chuť na fočko alebo na bumbo nambo, tak takmer ako keby, že ti je jedno, že či pôjdeš do jedného alebo do druhého. A potom je nad nimi taká ako keby povestná legendárna špička, ten Phongnam a povedzme ten Bambus, alebo teda možno kľudne nejaký, akože ľudia samozrejme, že majú svojich vlastných favoritov, kde ako keby ten človek ide s tým, že tam je to jeho obľúbený podnik, že presne obľúbil si tam nejaké jedlo, je to na nejakej úrovni. A ako keby, že za mňa minimálne, že vašim fočkom sa vám podarilo akože dostať sa do takého toho, že riešiš meno podniku a neriešiš len, že mám chuť na Vietnam, tak idem k nejakému Vietnamcovi, ktorý je proste nablízko alebo otvorený. Asi to nemám úplne, že iba ja, lebo vlastne nezávisel na tom, že ja som nejakých pár postov dal nadšených o tvojom podniku, tak ako ty nemáš núdzu ani o nejakú pozornosť, ako keby aj iných médií, alebo nejakých takých food blogerov a podobne.
A to sme riešili teraz s manželkou, že ona, že reklamu, že marketing a tak. Mm-hmm. A ja hovorím, že dobre, že raz, keď to už bude, také stále som neni presvedčený o tom, že to je na 100%.
Mhm. Akože to jedlo, hej?
Nie, čo sa týka podniku.
Okay.
Za jedlom si stojím na 100%, uh-huh. Lebo robí to manželka. Keby to robil niekto iný, tak by som možno pochyboval. Som tam pri tom jedle, viem, keď sa to fočko pripravuje, čo to obnáša. Uh-huh. Prešiel som si tým procesom, chcel som to vidieť, keď sa to robilo, a na tým si stojím na 100%. Ale čo sa týka tých fočiek napríklad, každý má to svoje. Uh-huh. Že každý zákazník je iný, to fočko je u nás domena. To ide, väčšinou sa to predáva najviac. Prišla zákaznička, že toto je najhoršie fočko, ktoré som v živote jedla, že proste, že sem sa v živote vrátim, každému poviem. Uh-huh. Ja som takom ospravedlňujem, že prepáčte, ja mne je ľúto, že vám nechutilo. Ale je to o tom, aký príde človek.
Možno a čo ti povedala? Povedala ti nejaký dôvod na to?
Ale... No, že také v živote nejedla, že to nechutí. Že proste, uh-huh.
Že to porovnala s nejakými inými
fočkami? Áno, porovnávala, že... to, že bola niekde, nepovedala názov podniku. Uh-huh. Proste nevadilo mi to, lebo aj každý má niekto to svoje obľúbené a možno ani zapasuje mu. Takže pre mňa to nebolo až také hrozné, lebo...
Aj, tak si myslím, že je ešte dosť veľká vzdialenosť, keďže niečo ti nesadne a
bolo to
medzi
také
tým,
nepríme,
že niečo nesadlo a medzi tým, že dojde, že niekomu povie, že to bol najhoršie fočko v môjom živote.
Ale bolo to také, to bola moja prvá skúsenosť po 3 rokoch, taká, že mi niekto tak do očí, že tak priamo, že tak a tak nahnevanie. A som si povedal, že no, muselo to niekedy prísť určite, ale je to aj o človeku, ako príde, možno prišla nahnevaná, možno mala ťažký deň, neviem. Ale usmial som sa, povedal som, že sa ospravedlňujem. A potom prišla taká zaujímavá, že či je to tam zaplatiť.
Uh-huh.
Lebo bolo mi to ľúto, že keď je to nechutí, ale paradoxne zjedla to. Že to bol ten paradox.
Že ona... Čo je vlastne už potom, ako keby sa trochu závania tým, no, že...
Ale nevedel som, ale povedal som si, keby tam bola plná miska, tak poviem, že môžete ísť, že proste ja sa ospravedlňujem, že asi tam bolo niečo zlé. Ale tým pádom, že som videl, že to bolo zjedené, tak som zobral kasu, som to dal zaplatiť, ospravedlnil som sa ešte raz a poprial som pekný deň. Že nemám s tým problém, lebo viem, že nie každému to musí zapasovať. Nie každý má rád proste, že príde, čaká niečo, očakáva, má veľký, že počul, že niekto napísal o tom, príde a nemusí mu dosadnúť.
A nemusíš teraz prezrazať recept alebo nejaké veľké detaily, ale teda, že vy to vaše fočko aj nejakým spôsobom máte, že programovo, že ty vieš, že čím je ako keby, že iné?
Manželka mi presne povedala, že inštrukcie, čo môžem povedať, čo nemôžem.
Okay,
ale nie, robíme ho vo Vietname, je na každé jedlo jedna reštaurácia. Uh-huh. Oni väčšinou sú, že tu je fočko, uh-huh. tu je nejaké iné, ale špecializujú sa na to jedno jedlo. A keď uh-huh. pôjdeme do troch reštaurácií vedľa seba na fočka, každé bude iné. Každý uh-huh. má to svoje. Severný Vietnam má iné fočko, Južný Vietnam má iné fočko a my máme takéto svoje, že my ideme tou starou prípravou, takouto poctivou, že každý deň sa to fočko robí tie hodiny, ktoré sa to má robiť a tá príprava je veľmi dôležitá už začiatkom umývania kosti. Uh-huh. A podľa mňa to je ten grif, tie kosti, keď sa poriadne umýjú, vyvaria sa, potom sa tam tie naše ingrediencie, ktoré mám zakázané povedať. A ten čas, a musí to robiť na malom ohni. Uh-huh. Nie každý si asi môže dovoliť celú noc mať zapnutý plyn na takom maličkom ohni, ako zapalovať a prevarovať to, že proste, a to je to odlišnosť podľa mňa.
No ale ten malý oheň, to je zároveň akože funkčná vec, lebo tým pádom ten vývar je číri a nie je ako keby, že tma.
A to je veľmi dôležité, aj ten čas je dôležitý. Tam tých 6 hodín nestáte napríklad, to musí byť troška dlhšie, že uh-huh. nemôže to byť elektrika nikdy.
Aha.
To je veľmi dôležité.
Fakt.
Vždy to musí byť na plyne.
Lebo?
To vo Vietname sme to riešili, keď sme boli znali, že som v živote nevidel elektrický varič, že uh-huh. proste nikde. A...
No tak to bude asi aj tým systémom, mám to už, ako to nazvať, akože grid, vieš, taký tý, že vo Vietname možno je pohodlnejšie, akoby, že vymeniť nejakú plynovú túto
bombu,
než sa spoliehať na to, že, ja neviem, 5 reštaurácií fočkov vedľa seba proste vyhulí naplno nejaké variče a tam...
Mali tam už potom nejaké elektrické, ale tí Vietnamci na tom nevedia.
Ja si to predstavím, vieš, tak akože, že, jak ty si hovoril, že proste taká tá vietnamský vidiek a že tam také tie podničky a,
jasné.
a toto, hej?
Tak to je krásne, to treba zažiť. Ja som zažil jednu veľmi známú polievku Haiphongu, to je mesto, kde sa narodil môj otec, manželka. Menšie mesto, 3 milióny ľudí má.
Už poznáme, lebo v Bratislavu, že je Haiphong Quan.
To sú kamaráti v podstate naši, si my trávime veľa času. A mali podnik, čo sa týka aj napríklad tej hygieny. Na dvojke bývali, ako mám klasický činžák, bývali na dvojke. Doma varili, mali dve hadice zahradné takto, z tých hrncov hore a pušťali si dole do tých hrncov, kde to predávali na dvoch stoličkách. Každý večer plné. A to jedlo bolo vynikajúce.
Wow.
Čo sa týka hygieny, že u nás je to strašný rozdiel ponímaní, že čo je pre nich hygiena, čo je pre nás hygiena.
Uh-huh.
A s tým som mal ja problém na začiatku, že proste je to úplne iný svet, čo sa týka toho jedla, keď ste tam a keď ste tu. A keby som to chcel približiť autentickosti Vietnam, Slovensku, tak by sa to nedalo jednoducho. Už len z tej stránky hygieny, že by to tu neprešlo. Uh-huh. Ale ja si myslím, že to je na tom to krásne, alebo to je na tom tá chuť z toho, že to robia tak, ako to robia stále tam, že to je úplne niečo iné.
A dá sa povedať, že fočko je vlastne najobľúbenejšie jedlo z vietnamského, alebo teda aspoň čo sa týka predaja u vás, alebo?
Myslím si, že to fočko je taká tá domena, tí ľudia chodia, sa vracajú a sú spokojní.
Ja len by som to popísal, alebo nechcem ti veľmi skákať pri tých opisoch nádherných tých jedál, ale ja by som to len opísal z môjho hľadiska, tak akože vaše fočko mi príde také, že prvé, čo vlastne na ňom upúta, je tá farba, že ona je taká, že hovorí sa teda, že nízky oheň a že je priezračné určite. Ale veľký rozdiel proti iným fočkám je, že má takú akoby, že takú až čajovú, také čajové sfarbenie, také nie dohnedá, ale také trošku také tmavšie. Ja som vlastne podobné niečo zažil, vlastne jediné fočko, ktoré som v živote jedol, ktoré bolo že úplne iné než všetky ostatné, alebo teda niečo vo veľa veciach, drvivo iné než väčšina ostatných, bolo v Prahe v Tuan Lan na Slavíkovej. A tam bolo fočko, že jednak teda, že bolo do polystyrenovej misky, lebo tam sa vlastne neriešilo nejaké umývanie riadov. A bolo vlastne vyslovene tmavé a s masnými okami.
Tak to bol severný Vietnam.
Okay. A tam mi vlastne prišlo fascinujúce, že akoby tá tmavosť a tuk, akože vieme, akože aj zo slovenskej kuchyne, že je taký nosič chute, že tak ti to trošku, ja neviem, ten jazyk tak zaobali, tak je to trošku podmíne celé, hej. Ale vlastne akoby, že to fočko, že väčšinou, keď človek akoby sa s tým stretáva, tak tou cnosťou toho fočka je skôr tá až taká priezračnosť, že až taká až bezfarebnosť a nemastnota. Nepláva na tom nič, žiadne oka, žiadne nejaké...
Vo Vietname to je úplne naopak napríklad, že tam vyžadujú proste, aby to tak
bolo. A myslíš, že to je nejaký akoby, že zvyk slovenský? Že je to,
je, to je to, že proste u nás to je nastavené, ako ľuďom to vadí. Mm-hmm. Asi podľa mňa už aj že sú zvyknutí na to, že to všetko masné je zlé napríklad.
Čiže paradoxne, že vlastne tradičné slovenské polievky sú presný opak tiež, že to sú vlastne husté, tmavé, veľa sedimentu, masné oka, proste lidička v tom musí stať.
Tak, ale hovorím to fočko vo Vietname, keď bolo tak, ako hovoríš, že musia tam byť to oka, aby to malo výraznú chuť a korenisté. A u nás naopak už sa ide do toho také, aby to bolo také pripravené na oko skôr.
Mm-hmm. Okrem tej jednej pani, ktorá vlastne u vás jedla teda najhoršie fočko, tak ostatní ľudia čo na to hovoria?
Tam máme vynikajúce odozvy na to fočko. Mm-hmm. Proste ja sa s tým ľudí rozprávam, keď tam prídu, som tam skoro stále väčšinou, čo mi už veľa ľudí vyčíta, že mal by som troška si oddychnúť a nechá tam niekoho iného, ale zatiaľ hovorím, keď to bude na 100% otvorené, bude to všetko týmto potom odídem stať a možno to niekomu prenechám a budem sa chodiť pozerať. Ale recenzie sú vynikajúce na to fočko.
Akože aj nejakým spôsobom akože riešia to, že to fočko je iné?
Dostávame odozvy aj keď sa šípuje jedlo, tam mať takéto komenty.
Uh-huh.
a ľudia píšu, že im to veľmi chutí, že to je iné a že lepšie nejedli, poteší to. Mm-hmm. Samozrejme, treba to udržať, to je dôležité, že ako som hovoril, ten pán, čo bol rok a pol u nás a prišiel po roku, povedal, to isté fočko som mal pred rokom a pol, tak to ma potešilo. Že...
To inak rozvinie, lebo to si vlastne hovoril mne tento príbeh, že ty vlastne sídliš nedaleko úradu vlády, aj týchto nejakých pár ministerstiev,
tak.
A že to teda bol nejaký takýto úradník.
To bol nejaký odtiaľ, pán, on chodí na úrad vlády často, on asi pracuje v Košiciach a chodí hore na úrad vlády, bude tam nejaká kancelária, alebo proste spolupracuje s nimi, ale nie v Košiciach. A 3 dní po otvorení podniku prišiel na fočko a bol veľmi spokojný. Pamätám si, že som otrvadil, že ďakujem krásne, išiel na vlak do Košíc. Po roku a pol sa vrátil a povedal mi, že proste to fočko stáva také isté, že sa veľmi teší tomu. Tak to ma potešilo, že...
U vás pracujú v kuchyni Vietnamci?
Iba Vietnamci.
A akým štýlom, ako keby si ich hľadáte, hajrujete, vyberáte?
Najlepšie to je, keď ich donesiete priamo z Vietnamu. U nás to bolo také ťažšie, lebo my sme otvárali nový podnik. A prvý deň pred otvorením nám kuchár povedal, že nepríde. Okay. To bolo deň pred otvorením, manželka tá bola hotová z toho, tak sme rýchlo našli len pomocníka zatiaľ. Tá robila všetko prvý mesiac sama. Bolo také ťažšie. A potom sme si už hľadali a našli sme dvoch chalanov, v podstate teraz druhého. Jeden väčšinou pripravuje a druhý, že taký by som povedal po manželke, taký, že si môže dovoliť urobiť aj nejaké jedlá sám, ale ona vždy kontroluje.
A to sú vlastne akože tí istí chalani, ktorí s vami začínali, že nie je tam nejaká fluktuácia?
Jedna obmena bola, ak som spomenal, ten chalan, čo odišiel.
Tak to je tak impresívne.
Ale celkom. Ja si chcem udržať. Tí chalani sú slušní, sú dobrí. Keď je dobre, dostanú odmenu, v podstate, že ja to beriem ako rodinu. Neberiem to ako podnik, pomáham im aj s papiermi, s hocičím, v podstate, keď niečo potrebujú, lebo ten jazyk je u nás taký ten problém, lebo aj čašníkov som riešil, že teraz dáme tam Slováka a príde do kuchyne a s tou kuchyňou ako bude komunikovať. To je ten najväčší problém pre mňa, že nájsť niekoho za mňa na chvíľočku, keď aj ja mám nejaké starosti, povinnosti, tak to riešim, že teraz a nájsť Vietnamca, ktorý vie po slovensky dobre, tak to je veľmi ťažké.
Tam sa potom neobávaš vlastne takého toho, lebo však v podstate aj bambus na šance, myslím, že vznikol ten príbeh tak, že to boli ľudia, ktorí boli vo Fongname a nejakým spôsobom sa potom osamostatnili, že takéto akoby veci.
Manželka sa toho veľmi bojí.
Aha. Že strážte si aj nejaké že recepty? Alebo...
Ona áno. Ja som taký v tom, ja verím ľuďom a mám ich tam každý deň, rozprávame sa, akože nemyslím si, že by odišiel, možno sa teda stane, budem sa miliť, ale myslím si, že tí chalani sú aj vďační. Lebo ja sa fakt, ako poviem, ako nie, že ako majiteľ, ale ako zamestnávateľ si myslím, že to je fajn a že si to vážia a ja si zase vážim to, čo oni robia. Bol som jeden deň v kuchyni, tam je také teplo, že tam nevydrží, že proste to a oni sú tam celý deň a makajú, robia. Nedeľu majú voľno, to je tak, že u nás to nedeľa je rodina nedeľa, tak to sme ani rozmysleli, že otvoríme s deťmi niekam troška si oddychnúť.
A ty inak akože s Lejlou 6 dní do týždňa vlastne v podstate, obaja si tam v podstate stále.
Tak, no je to také. To som si nevedel predstaviť, lebo keď som hral futbal, tak som bol stále preč, niekde na cestách.
Tak sa aspoň nahradíš, no.
Ale stlmíme sa troška, samozrejme príde nejaká hádka, to je normálne. Ja mám nejakú predstavu. Najhoršie je to, že ona má to poňatie Vietnamu stále. Ja už mám poňatie slovenského Vietnamu, že ja už aj na zákazníka pozerám, že čo by asi mohol vyžadovať, že proste ona je tvrdohlava, nie, robíme to takto, takto to bude. Že nebudeme to meniť, ale že mohli by sme, alebo nie, lebo.
To je tak zaujímavé, že vlastne ona ako keby, že tým pádom vôbec nebola nejak poznačená tým, že na Slovensku, ja viem, že ľudia proste sú zvyknutí niečo. Ja
ona to neriešila také... vôbec, to bolo. A ja, pre mňa to bolo zásadné.
No, možno to je ten dôvod, prečo je to vlastne tak úžasné.
Ja som sa toho strašne bal, že proste aj prvýkrát, keď som otvoril, že čo si budú ľudia mysleť, keď náhodou niečo bude zle, tie pocity prvé tých prvých jedal, čo sme predali, ja som si nechcel brať peniaze. Ja som celý život dostal peniaze a prišiel zákazník, že 6 eur za polievku, keď ešte bola tá stará cena. A mne to bolo blbé zobrať si tie peniaze. Som sa normálne hámbil, že niekto mi musí zaplatiť za jedlo. Ale človek si potom už na to zvykne. A hovorím, no s týmto sme mali problém, že troška prispôsobiť, ona nie, ona proste si pôjde to svoje, že ona chce variť tak, ako to varí aj tie buchtičky, všetky veci, všetko to robí z toho kuchári tiež nemôže robiť, to robí ona, to nevedia a nebude to meniť. Povedala, že urobíme teraz nejaké letné menu, ideme niečo nové vyskúšať, nebude to ten štýl, že kopa jedla, bude to také miniatúrnejšie, ale na chuť ideme, že ideme skúsiť ten Vietnam, teraz sme zobrali také dve koreniny z Vietnamu, čo sú také špeciálnejšie, sa robia na kuriatka, taká omáčka, taká drvená. A ideme to tým poliať, vyskúšame, ako na to ľudia zareagujú, len zase to poňatie vietnamského bystra, kopec jedla a to ma tak ešte tak troška stiesňuje, že to by už malo asi vymiznúť. Že proste není to o tom, že musí to byť strašne veľa za málo peňazí.
Jasné.
Tí niektorí ľudia, čo chodia, tak stále si to myslia, že prídu, že...
Čiže myslíš, že niekedy by si mohol ako keby, že mať aj taký podnik, aký popisuje, že je tradičný vo Vietname, že vlastne to
by
fočko, toľko bude ľudí chodiť k vám čisto na fočko, že vlastne Leila Tea House bude by čisto fočkové?
To by som chcel dosiahnuť, ale asi to nepôjde. Na to sme ešte malé mesto, tá Bratislava v podstate, že nešlo by to ani asi každý deň, že každý deň by tí ľudia chodili.
No, tak zasa...
Tým, že je toho tu teraz dosť, akože fakt, že dosť tých vietnamských kuchyň, tak by to bolo veľmi ťažké.
Privázame to totiž to k premosteniu na Bumbo Nambo, na to, čo som sa veľmi tešil. Ja som mal kedy takú konšpiračnú teóriu, že Bumbo Nambo vo Vietname nie je až vlastne akoby až taký akože special dish, že vlastne je to akoby skôr, že povieš na Slovensku, že rýža s mesom, tak je to proste, že si popísal, že čo to je a nemôžeš povedať, že by to tu ľudia nejedli, naopak, jedáva to tu skoro každý. Ale akoby, že potom otvoríš si podnik v New Yorku, budeš dávať rýžu s mesom a ľuďom to zachutí a veľmi ľahko uveria, že to je nejaké tvoje národné jedlo. Popisujem podobne toto
Bumbo Nambo? To hovoríš presne úplne. Ja som bol 10 rokov vo Vietname, pochodil som všetky streetové reštaurácie, ja som v živote nedol Bumbo Nambo.
Ja som to, vieš, ako zistil?
Ja som ani nevidel. Aha. Ja som ani reštauráciu nevidel s Bumbo Nambo.
Vieš, ako som to ja zistil? Lebo totiž to u nás vlastne to vybuchlo v nejakom 2012-13, keď Fong nám objavili, moja teória je taká, že Fong nám objavili vlastne umelci z vtedajšej Cvernovky, ktorá bola v súčasnom Cvírne, než sa presťahovala na Račiansku. A oni vlastne to prvý tak rozkríkli, že na Miletičke je nejaký podnik, že má tam takú tú jednu stenu, kde sú proste vypražené syry a proste blbosti, kung pao a podobne. Ale že varia tam proste aj, že naozaj z tej vietnamskej jedla.
Special dish vietnamskej.
A tam to vlastne, že treba tam ísť a treba si objednať Bumbo Nambo. Čo polovica ľudí si zapovedalo Bumbo Nambo a proste takéto všelijaké, že vtipné ešte tieto veci boli. To vybuchlo, rozkriklo sa, bolo to strašne populárne, už to išlo v Bratislave a potom, keď som išiel do Prahy, tak tam som vlastne tiež narazil na Bumbo Nambo, ale ako úplne, že o dosť sekundárnejšie jedlo v ponuke, že všade bolo proste fočko ako hlavné, ale v tomto ono, napríklad bolo Bumbo Nambo, ja som si ho dal a oproti fočku bolo také akože úplne obyčajné. A potom som si to snažil googliť teda. Ja som to normálne nevedel nikde nájsť inde.
Ja som to ani
našiel. Proste recepty, že nič. Najprv mi to normálne našlo, akože 5 receptov, ktoré malo úplne iné, že bún tam bolo.
A... Bumbo je názov jedného jedla vo Vietname, ale Nambo tam neexistuje.
Áno, akože áno,
tak, oni to nejako asi spojili, alebo neviem, či to vymyslený recept, ale fakt, že ja som sa spýtal manželky teraz, ma to tak napadlo, že ja som to, akože som v živote nedal Bumbo Nambo, keď všetci Slováci to jedia. Ja, že to je národné vietnamské jedlo.
Bumbo Nambo vlastne znamená, že rezance s hovädzím z južného Vietnamu, nie?
Nambo je tiež hovädzie, ale to nám ten výraz, nie som si istý, že či to je nejaký preklad, ale špeciálne, že v južnom Vietname nie je vôbec to Bumbo Nambo.
Okay.
Že si len pár obchodov je v severnom, teraz som sa aj kuchára kvôli tomu pýtal, alebo v severnom Vietnamu. On sa tiež tak pousmial, že zatiaľ sa to nikto nepýtal, ale že takto je, že tam je zo pár obchodíkov s tým Bumbo Nambo v severnom Vietname, ale že v južný, že vôbec. Že
a vy teda robíte Bumbo Nambo?
Mm-hmm.
Ako to teda potom Leila keby, že mala, že vlastne, že otvára si vietnamskú reštauráciu a zrazu si dotlačená tou kultúrou toho mesta, v ktorom si ju otváraš vlastne, ti nanútila vlastne nejaké tradičné vietnamské jedlo, ktoré vlastne nie je tradičné.
My sme to ani moc nechceli robiť, ale veľa ľudí sa to pýtalo a potom ona si to obvolala. Ona veľa jedal napríklad, aj keď nevieme, tak má veľa kuchárov, kamarátov, čo sa týkalo aj bagy, len volala jednej samej bagetárke do Vietnamu a pýtala sa, že jak to ešte nejako dorobiť a vylepšiť. Len tam je ten problém, že vám tiež nechcú moc povedať. A ona hovorí, že však sme na Slovensku a že nebudeme riešiť vo Vietname žiadne reštaurácie alebo niečo. A je to také nepríjemné, preto keď sa niekoho pýtame nejaký recept a chceme to robiť niekde, náhodou sa nám zadarí, otvoríme nejaké veľké reštaurácie a potom pre nich to bude také, že...
A však ono technicky je to v podstate šalát, nie? Že máš tam akože veľa zeleniny a rezance a meso. A potom tak akoby, že zaleješ zálievkou, ktorá je vlastne to nem... Ako sa volá tá omáčka? Nem...
Mam?
No, taká tá
klasická. Rybácia, tá klasická?
Áno, taká tá priesvitná, kyslastá rybácia.
Mamka, no.
Áno.
A každý to hovorí, na podstate áno. V tom Vietname je veľa názvov. Ale ja to neviem zaradiť. Uh-huh. Lebo napríklad tá zelenina, čo je Bumbo Nambo, sa dávala ako príloha k iným jedlám vo Vietname. Len čisto príloha, že si obcháte zo šalátu, niekde si ho namočíte. To hovädzie mäsko restované sa robí úplne iným spôsobom, že k iným jedlám, iným rezancom. Keby som to tam jedol, tak to viem nejako pomenovať, ale vedel by som to zaradiť, že tieto patrí, čo to patrí, ale týmto pádom som úplne, že...
To je fascinujúce vlastne, že v ten Fong nám to doteraz tak robí, že oni tam vymýšľajú akoby nové a nové veci, že niektoré sú, neviem, ja neviem posúdiť, čo sú tradičné alebo nie sú, skôr by som povedal, že sú také akože výsledok také kreativity a takého toho kombinovania, že a že už proste nech tu stále nejedia všetci len to Bumbo Nambo, tak proste
niečo iné vymyslíme
teraz niečo nové.
Ale majú aj veľa tradičných. My sme tam, sem tam chodili a fakt mali tie koreniny, tie veci majú tak, ako to má byť, že to je...
Keď teda preskočíme na úplný opak tejto debaty, tak vlastne keď Slováci sa stravujú vo vietnamských bistrách v Bratislave, nedávajú si stále dokola to isté, ale povedzme ochutnajú tam bunčaka, a všetky tieto akby rôzne veci, ktoré človek už potom časom si pamätá aj po mene. Ako veľmi v tom momente sa vyznáme vo vietnamskej kuchyni? Ako veľmi je to akoby, že to, čo je naozaj tá vietnamská kuchyňa?
Nerozde, oni nemajú skade porovnávať, to je to, že tí ľudia to nikdy v živote nejedli. No je to oni idú pocitovo. Oni idú pocitovo a je o každom človeku, že ako mu to zachutí.
A skôr som narazil na to, že dobre, že asi bude rozdiel medzi bunka v Bratislave a bunka v Saigone.
Určite áno.
Ale skôr to akoby, že ten rozsah tých jedál, že ten zoznam tých jedál, že keď poznáš tieto jedlá, tak do akej miery akoby, že poznáš vietnamskú kuchyňu. Narazím tým, že v samotnom Vietname okolo viac je jedál, o ktorých sa tu my v živote nepočuli ani sme ich neochutnali.
Ja si myslím, že okolo milión.
OK. Čiže akoby, že je to stále len veľmi povrchové.
Vietnam je teraz strašne seafoodový. Tam je strašne veľa morských. Ja som tam jedol z ježkov, pichľatých ježkov, vajíčko spravené, že to je neskutočná vec. Ja som to v živote tu nevidel.
Okay.
Je tam strašne veľa, sú tam opekané ryby, sú tam, je tam strašne veľa spôsobov, ktoré tu absolútne sa možno aj si nedajú robiť. Uh-huh. Ale my tu máme také tie jedlá, čo sú tam také bežné. Že proste, že tak to snedáva človek často. A u nás to je zase, že u nás to je bomba, lebo to všetci jedia, lebo to je to typické vietnamské a tam je to tak, že čo my jeme tu, tak maximálne to fočko. Keď prídu Vietnamci tam, čo chodia teraz čas, to som rád, tak väčšinou idú do fočka, že oni ani rozmýšľajú, že bumbo nambo alebo takéto veci.
To
že,
nepoznám.
Alebo bagetu si dajú. No.
OK, OK. Na to sme úplne zabudli, že vlastne dôležitá časť vietnamskej kuchyne, ktorá ale v Bratislave paradoxne nie je až taká rozbehnutá, sú vlastne banh mi bagety. Až niekedy, ja viem, posledné 2-3 roky postrehujem, že jednak teda banh mi ba prišli z Čech. Ty vlastne robíš prvý tak vo veľkom bagety. Bol taký pokus vlastne Huivege, reštaurácia.
A oni ešte aj sú, asi sami.
Myslím, že to spojili, lebo na Miletičke už nie sú.
Oni boli vedľa nás kúsok, asi 5 metrov od nás boli takú. Ja som tam bol na Vysokej. Mali veľkú prevádzku, mali tam panvičku, mali tam 5 druhov bagiet. Uh-huh. Len podľa mňa, podľa finančnej stránky alebo výpočtu to nepôjde. To nie sme ešte taká, že čisto bagetéri, hej, to sa nedá.
To má fascinujúce, že vlastne akože ono aj tie bagety v tom Vietname akoby, že sú také akoby, že získané, že vlastne je to výsledok toho francúzskeho nejakého vplyvu asi, nie?
S týmto by som vedel oponovať, tí Francúzi boli väčšinou na juhu a bageta je zo severného Vietnamu.
Áno?
To je priamo z toho mesta, kde sa, ja som to mal, tam kde som býval, pod domom som to mal v podstate. Víš, že Vietname vôbec.
Okay.
Že vôbec tie bagetky, to je základ tej vietnamskej bagety, čo som ja tradičnú úplne, je takáto dlhá je, takáto tenká. Uh-huh. Neviem, ak sa to potom vysvetlí. A
skôr dlhšia, ja viem.
Jak praclík, taký dlhý praclík má.
Áno.
Poná pašteky a na to sa voj sriraču. Alebo dať také trhané pasiky kuracie. A tieto bagety, čo už sú teraz takéto klasické, to už je ten južný Vietnam, to už také prispôsobované. Ale typická klasická bageta je pašteka, sriracha.
Ale asi to bude mať nejaký francúzske korene, keď si vezmeš, že nikde inde v Ázii, akoby, že nemáš jednak ani tú paštetu a ani tú pečivo klasické.
To nebola klasická bageta, akože tá 110, čo býva, ale oni mali úplne také tie maličké, sami si ich na ohníku tak to opekali.
Okay.
Do toho sa plnilo z toho mesta Haiphong, kde som býval. Mm-hmm. A tieto veľké bagety, potom to už prešlo tak, že bola bageta s bočikom. Bola bageta iba s paštekou a pomaly sa to takto vyvíjalo stále. A teraz je to tak, že už tam dávajú šaláty a už sú také špeciálne obchody, že na takúto bagetu, na takúto bagetu. Mm-hmm. A dôležité to pečivo, čo my nemáme použiaľ, stále robíme z toho, že kúpime polotovary, nemáme ten, vlastne je to veľmi drahé a náročné, to by sme museli predávať asi 200 kusov denne, aby sa nám to vôbec oplatilo.
A predávate koľko? Ako veľmi je to populárne medzi ľuďmi?
Za deň takých 20 bagetiek odíde, ako keď, aký deň, no okay. Keď sa dá, keď nie, tak nejakých takých 5-10 odíde vždy, že v podstate.
To
robím tak, že ja to po obede nepredávam už, lebo keď kúpime ten polotovar, už po tých 2 hodinách to je tvrdé a to nechceme človeku vydať. Alebo keď už väčší dopyt, tak rýchlo zbehnem kúpiť. Ale hovorím, nie je toto 100%. Keby sme si vedeli vyrobiť to cesto sami, tak to by bola úplná bomba.
Lebo je to fascinujúce, lebo akože Bratislava má silnú tradíciu bagiet, len je pravda, že človek, ktorý má motiváciu ísť na vietnamské jedlo, tak akoby, že nie je tá istá motivácia, ako že mám chuť na bagetu, že to sú akoby dva úplne odlišné pocity.
Iný svet, hej.
Ale zase akoby, že mňa už sa stalo párkrát, že vlastne som či už u teba, alebo proste v nejakom inom vietnamskom podniku, že vlastne pôvodne som išiel na nejakú polievku alebo niečo podobné a skôr som pri bagete, alebo proste zrazu tam...
Na bagetu treba mať chuť, alebo mať ten taký ten feeling, že idem a dám si tú bagetu, že teraz som ju zbadal a chcem ju akurát teraz jesť.
U mňa tak vyhralo to, že vlastne ja som mal takú chuť na také tie vietnamské kombinácie, takéto kyslasté, rybacie omáčka, tieto veci, čo ale máš aj v tej bánej bagete v podstate, ale vyhralo to akoby, že to, že tá hmota, že to zrazu také odmenujúcejšie proste toto, že...
Bagety. Ja som napríklad dal tú bagetu sape. Mne tam strašne chutilo. To bolo, že...
Ja som sape ešte stále nebol dokeľo.
To fakt?
Už naposledy som to mal.
Každý druhý deň tam chodíme. To je...
Môj najväčší problém je, že moju drahu by som tam akoby, že moc nemal na čo vyťahnuť, takže akoby na budúce, keď pôjdem, tak si...
Ona z vietnamskej čo jedáva také.
No ona práve, že vietnamskú kuchyňu moc nedáva. Ona skôr také tie...
Iné veci.
Tam
by si si našiel niečo, tam by si si aj ponatáčal tie veci.
No ježiš, Mária.
Oni to robia tak pekne ešte, že ja som bol zvyknutý, že v tej bagete vo Vietname majú vždy také tie zelené pomaranče, to tak šťavnaté na vodu. A tam je to presne tak, že dám si kombo, že bagetku a vytlačia mi ten pomaranč, tak ho mal pohrať, to je...
Teda pre ľudí, ktorí nevedia, nevedia, tak bavíme sa vlastne o Sapa, čo je vlastne taký malý Vietnam na južnom okraji Prahy.
Myslím, že aj veľký, že to má strašne.
No tak malý Vietnam v zmysle, že Little China, vieš, že proste je, akože malý Vietnam v Prahe, čo je vlastne také, že tam sú čo, reštaurácie, skladiska. Je to niečo ako naša stará Vajnorská, ale akoby oveľa väčšia asi aj oveľa lepšia.
A hlavne tam aj, oni tam majú potraviny, kde chodia všetci Češi podľa mňa. Ja som tam raz bol, tam boli Maďari, oni majú to potraviny väčšie ako metro. A tam je všetko. Thajské piva, tam majú úplne všetok, to, čo sa týka Ázie, dovážaný priamo.
Neviem, kamera doniesol durian svojho času, keď som to túžil ochutnať.
Ja som to doniesol tiež švagrom otcovi, lebo strašne to chcel a chcel to priamo z Vietnamu, nechcel žiadny on. Ale bolo to dosť drahé, čo som bol prekvapený, lebo v Vietname to je za 5 centov a tu ma to stalo 120 eur, že drahé. To bolo drahé. Ale bol nadšený z toho, že to bol originál durian z Vietnamu.
Mne to tiež strašne chutilo, akurát moje dieťa, ktoré bolo vtedy oveľa mladšie, tak už potom som mu nemohol robiť na 10. sendviče a nechávať ich na noc v chladničke, lebo sa sťažal, že to smrdí.
To má dobrú story. Vo Vietname je to zakázané si do hotelov. Uh-huh. A ja som bol 3 dní, 4 dní vo Vietname, mal som spolubývacieho. Čo zoberiem toto, máme obec, dáme si na večeru. Prečo? Zober si to sám, však máš v ruky. Nie, nepotrebujem niečo zobrať. Ja som doniesol do izby, do mojej, on mal druhú izbu, nechal som to v izbe, na druhý deň si to vypýtal, že ide to nakrát na balkón. Ja som platil asi nejakých 40 dolárov pokutu, že museli vetrať 4 dní izbu. Že vôbec som nevedel, že toto, a naučil som sa pomaličky, ale...
Myslíš, že ani do lietadla sa to nesmie brať?
Vôbec. Teraz už veľa vecí. Teraz sa už nedá nič brať do lietadla.
A preto je to fascinujúce, že za mňa durian je ako keby, že chuťovo... Takže to strašne tak na hrane, že keď si to zacítiš, tak väčšinou akože tá vôňa je akože veľmi pungentná, že to akože je také, že negatívnom zmysle, ale keď to stieš rýchlo ochutná, tak sa ti tam niečo stane ako pri olomovských sírečkoch alebo pri pivnom síre, že vlastne niečo ti strašne smrdí, ale keď to ochutnáš a sa prepojí vlastne pach s chuťou, tak zrazu dáva, aj ten pach dáva zmysel a zrazu smrad ti voní. Čo akoby, že aj Slováci si vedia predstaviť, či už na týchto olomovských sírečkoch, alebo čo ja viem, na proste aj gorgonzole.
Tak to je zaisto. A hlavne sa hovorí, že keď ten durian nesmrdí, tak není chutný.
Áno, áno.
To je to, že proste on musí mať tú vôňu, nepoviem, že zápach, ale vôňu, aby bol chutný. Že keď ju nemá, áno. Tak je buď už dozretý, prezretý, ale že proste musí byť v tom momente, ako ideme jesť, musí to tak...
Áno.
Tak unie,
a teda kdokoľvek bude mať šancu, tak naozaj odporúčam to na silu si strčiť do úst. Zapchajte si nos, strčiť sa do úst, potom si ho odopchajte a fakt sa to stretne, začne dáva zmysel. Bez toho ochutnania to je vlastne taká hnilá cibula v podstate. Podľa
môže
mňa.
Byť.
A s tým ochutnaním je to zrazu také, až ovocie sa z toho stane také proste sladučké, také príjemne lahodné.
Vietnamci to majú strašne radi, oni sa aj sušia dokonca ešte, že sušia natrávajú na pasiky. Hovorím, tam majú tak strašne veľa jedla, oni tam majú hovädzie mäso usušené, čo je u nich lahôdka a predáva sa to strašne dobre. Teraz som myslel, že by som doniesol aspoň zo 50 sačkov z Vietnamu a vyskúšal to predať, že sedím v robote a takto si trhám to mäsko, vydávam si ho do úst, že to je paráda.
No to akože na Slovensku to, však sú ľudia, ktorí to milujú, ja tiež, beef jerky. Kubo Lužina svojho času robil také, že on si to robil sám v rúre a že potom strašné účty za elektrinu platil, lebo však to musel.
Jasné, to sa vysuší. Dlho,
a je tam ešte aj ten faktor, že vlastne balenie, ktoré má že 20 gramov, tak stojí strašne veľa peňazí.
Tu. Tam,
aj tu, hej.
A tam je to také, že sa dá.
Ale že tí ľudia vlastne, keby, že tam to, čo treba na tom pochopiť, je, že to meso, kebyže je pred tým vysušením, tak akože má niekoľkonásobne väčší objem, ale tým, že vlastne príde o väčšinu vody, tak to je tam. Ale akobyže ostane v ňom aj tá výživová hodnota, aj tá chuť, aj vlastne všetko.
Všetko tam ostáva.
Čiže vlastne platíš to isté, ako by si platil za nejaký kus, väčší kus nejakého hovädzieho stejku,
tak, tak.
Akorát bez vody.
To je to prekvapenie, že oni majú strašne iné ceny ako my. Keby chcel ísť na dovolenku do Vietnamu, tak hovorím, že áno, letenka je drahá, ale jedlo ubytovanie zadarmo. Že proste tam tie jedlá, čo sa týka cien, preto tam ani není, že nejaký bezdomovci alebo niečo, že nemajú čo jesť, tam má každý čo jesť. Za pár centov sa tam človek tak naje. To som nevedel naprv pochopiť, že išiel som na Slovensku som bol a ideme sa najesť tak štandardne 40 až 60 eur, keď ideme 4 s dvoma deťmi. A tam by ma to stalo možno 7 eur, max, že 8 a toľko jedla.
Asi odporúčaš teda dovolenku vo Vietname?
Určite odporúčam, že aby aspoň vyskúšať.
Aké jedlá sa tam potom človek má vyhľadať? Ty myslím, že robíš Bumbo H? A to je moje obľúbené jedlo vietnamské z takej tej kategórie, že vlastne že dosť taký krok mimo takého toho komfortného Vietnamu typu Phobo a Bumbo Nambo, že vlastne už len tie kocky krvi zrazenej v tom a je to také, ale pritom zase keď človek má nejaké korene dedinské na Slovensku a zažil nejakú zabíjačku a zažil ovarovú polievku,
tak, je to pre ňa normálne.
Tak to vlastne nie je až také rozdielne.
Toto všetko sú raňajkové jedla. To sa u nás vôbec nevie, že proste fočko, bumbo hue, bajndaku, tieto jedlá väčšinou ľudia na raňajky. Že prídu, dajú si tú polievku a to bumbo hue, čo spomínaš, to je moje druhé najbližšie jedlo Vietnamu. Jedol som ho tam skoro každé druhé ráno. Paradoxne v Saigone mi chutí viac ako v tom severnom Hanoi. A robila ho teta, ktorá mala asi 80 rokov. Chodila na bicykli, mala tam kachle A ona ho tak pripravila, že to je, že ona tie, ešte to mesko bravčové vyberala z tých listov a priamo hádzala do tej polievky. Čakali sme asi 15 minút, kým to už bola staršia. A to, tá chuť ostáva napríklad, ja som už nebol 3,5 roka alebo 4 vo Vietname, ale keď si predstavím tú chuť, tak si hneď spomínam ten Vietnam. A keby som tu teraz bol, že to jedlo, to strašne, možno to niekto si povie, že taram somariny, že to jedlo vie pripomenúť, ale to strašné.
Poďme to popísať. Ja teraz sám možno ani neviem, že ako to presne popísať. Čo som jedol ja tú verziu, tak to bol v podstate hovädzí vývar, ale s časťou bravčového, alebo teda s nejakými...
Ten, čo som mal ja, tak to bolo čisto z bravčového kolena.
Čisto z bravčového kolena.
Vo Vietname sa aspoň tak väčšinou robí, že musí byť silný, ale že silný, tam musí byť masný.
Čiže vlastne tonkocu japonský, to čo vlastne na Slovensku dosť
absentuje. A musí byť štiplavý. Uh-huh. Zásadne musí byť štiplavý.
Vývar je taký akože japonský mliečný alebo priezračný tiež? Ako bol,
práve
ako
že kalný, masný, taký, okay. Taký poriadny a červený do červená. Musíme tam mať také špeciálne korenia. Uh-huh. A potom tam idú tie veci. Mal by tam byť polka vajíčka, to tam vždy dávajú. A každý robí inak. Musia tam isté základné veci, čo som obsahol na to bravčové meso z listov. Uh-huh. Každý robí inak. Akože fakt tiež ako to fočko, ale ten základ... Čo som ja jedol, tak musí byť táto bravčové masné, že to...
Resance rýžové, vždy. Široké alebo široké?
Robia sa dva druhy. Robia sa také pološiroké, že ani nie fočkové, ale ani nie bumbo, ale potom sa robia také skoro udonové. Ale sú rýžové, ale nie sú to udonka, udonky sú pšeničné, ale tieto sú také hrubšie a tie mi viac chutili, že to som si viac vychutnal, keď... Ten menšie si naberiem na lyžičku, a mi to tak vysí. A ten jednak si vcucnem do seba a pomaličky idem a potom si zajedám to polievko, tak mi to tak viac príde.
A to bumbohu, lebo ja som ešte u teba nejedol vlastne nikdy bumbohu, je?
Pripravujeme si ho len tým, že robíme veľa fočka. Aha. Máme malú kuchyňu a to tiež potrebuje byť strašne dole na tých horákoch. Takže máme aj s tým problém, že už, čo sme strašne radi, že máme viac ľudí, že to už ide. Teraz máme problém, že musíme nejakú kuchyňu zväčšiť.
Tá verzia je ako blízko tomu, čo si mi teraz popísal. Lebo napríklad v tom Fongname, akoby, že to bolo také, že ten vývar bol taký skôr rečí, že boli tam v tom tie krásne veci, tie tá krv a aj všetko, ale akoby, že teraz keď si mi popísal ten vývar, tú farbu a tú...
My chceme ísť tou cestou, ako som to jedol. Mm-hmm. Že robí ten silný a hlavne, neviem na to ešte prehoviť manželku, ale ja som vo Vietname jedával, všetka zelenina bola vedľa. Mm-hmm. Nikdy nebola v polievke. Mm-hmm. Proste ja si vyberem, čo pôjde donútra, či chcem mungokličky, či chcem takúto, či chcem koriander. A potom si to tam dával. Uh-huh. Alebo chytil do ruky samozrejme takto, položí na tanier a vyberaj si. Uh-huh. Čo chceš, daj si donútra.
Možno na Slovensku je tento problém, že vlastne
to tam
keď nejaké
je
jedlo stojí veľa peňazí, tak akoby, že musí byť také, že hojné, ako my hovoríme. Uh-huh. To je môj väčšiný problém s ramenmi na Slovensku, že akože OK, že ja si z toho proste vždycky viem tie blbosti,
čo máš
tam, ale, hej, ale že proste, že za mňa ramen proste je, že rezance a vývar a plátky mesa. A to je jediné, čo viem, potrebujem. Už je to vajíčko, mi príde také, že také navyše. A aj pri tomto, ako si to proste popisoval, tak tá prestava len proste, že máš tam tie kusiska,
hej,
tá krv a proste nejaký hustý vývar a v tom proste tušíš nejaké rezance, tak za mňa to akože úplne stačí.
Napríklad s tou krvou potom robia určite ten severný typ toho, lebo tá krv je väčšinou známa v tom Hanoi a tých severných krajinách. A v tom lyžnom už vôbec není.
Nie dokážu bumbové jedne krv, hej?
Každé je úplne iné. Ten Saigon je sladší, tam všetko je do sladkosti a Hanoi je korenistý, že tam sú tie silné také vône. A...
Toto mi prosím ťa napíš, keď budete niekedy robiť a budete mať a nechám všetko, jak je a dobehnem.
Budem rád. No, chceme to robiť tak, že nechceme to robiť narýchlo, že proste, že aby to bolo. Chceme to robiť tak, aby to bolo dobré a potom až to pôjde von.
Aha, okej, čiže vy ste to akoby ešte nepredávali?
Nie, predávali sme, ale do menučka. Že to bolo v podstate, že
robíme
s čerstvými vecami, takže ráno uvaríme a šupnem do menučka. Preto aj mi ľudia nadávajú, že nevedia, aké bude menu. Hovorím, aké bude meso, že čo zoberieme, že proste...
Čo to riešia, však vedia, že...
Je to ťažké, ja som si myslel, že to nebude nikto riešiť, ale strašne, už keď chodí viac ľudí, sú iné nároky a každý je iný.
Tak ale približne vie, že čo to bude, tak jedine, že čo prežije, že si sa strašne tešil na fočko a máš v tom zrazu iné rezance napríklad.
Ale sú aj takí, že prídu, že čo to je, hovorím, taká silný bravčový vývar, teraz manželka robila, včera sa začal robiť, teraz sa pripravili, dali sme ho do menučka, aby skúšajú. Uh-huh. A potom povedia, že im to chutilo, že perfektne, že také ešte nejedli. A že kedy to bude, hovorím, možno o mesiac, možno o dva týždne, to je...
Lebo ja takto vlastne sledujem, začal som na TikToku, potom som si ho vymazal, ale našiel si aj na Instagrame. Volá sa Chad Kubanov, je to vlastne zjavne Američan a šéf kuchár, ak si dobre pamätám. A on vlastne žije vo Vietname, zjavne má vietnamskú manželku, lebo má dvoch krásnych synov, ktorých si tam aj dáva do videí. A on tam vlastne chodí po celej krajine a akože testuje. A robí to takým úplne skvelým spôsobom, že vlastne nerieši také žiadne fancy, nejaké blogerské proste blbosti, že on si fakt len vyťahne telefón, zapne nahrávanie a proste porozpráva ti presne, ak mu tie slova došli do hlavy, že niečo ochutnal a proste popíše ti to. Je strašne autenticky, strašne dobre sa akože sleduje a počúva. A ja od neho teraz ako keby, že tam chodím sledovať také tie divné jedlá, ktoré vlastne...
No to je na tom krásne inak, že tak, robí to jedno, ale Vietnam je taký. Vietnam je jednoduchý.
Keď si mi povedal, že to bumboho je, že vlastne raňakové jedlo, tak takto mal nedávno vlastne rýžovú kašu s vnútornosťami bravčovými.
To je neskutočné.
A to je, že práve si dám proste vietnamské raňakové jedlo. Toto som si ja vlastne dal v Hamburgu v čínskej reštaurácii.
Mali to?
Lebo totiž to došiel som tam a ja som to bol taký strašne akože veľké menu tam mali. Ja som to bol taký nadšený, že koľko vlastne vecí nepoznám ani na fotke. Proste odfotia. Ani neviem, že čo to je.
Ja som tiež prvýkrát vo Vietname videl, ale to neskutočná vec. To
a
je.
Tak som si objednal aj toto. Bolo to akurát strašne veľa, bolo také akože dosť korenisté.
Hej, to býva to.
Že vlastne ja som potom doplatil akurát na to, že som si objednal nejaké tri jedlá, všetky, skoro všetky boli také akože veľmi prílohové. Že,
tak sa tam dalo tiež všetko. Hej, hej.
Dalo sa, ale akoby, že chýbalo by tam také niečo.
Toto sa volá čau. Uh-huh. A to je, napríklad to sa jedáva, keď sú deti chore. To sa dáva deťom už po dvoch rokoch života, že ako tam sa rozmixuje hovädzie mäso. To je tak jednoduchá vec, ale tak je to perfektná vec, že proste rozmixujú zeleninu, dajú do toho rýžu, dajú tam to, čo tam má byť. Uh-huh. Strašne ľahko sa to je a proste to jedlo. Ja som v živote, raz sme ho urobili do menučka tiež, mm-hmm. ale pár ľudí to, a prišlo mi to ako kaša, že proste oni také,
no,
neboli na to zvyknutí.
No áno, kaša, že, z ktoré vyťahuješ proste prekvapenie.
A dať za to 6 eur, že to bolo také čudné, no, že to mm-hmm. je, že urobiť vyvarenú rýžu, dá tam do toho, ale má to svoje čaro, to jedlo. To je...
Ja proste presne som presvedčený, že vlastne, a to by bol super, keby, že vlastne v Bratislave je aj taká tá verzia nejakého vietnamského podniku, ktorý proste si nebude robiť hlavu s týmto, že ako to urobiť, aby to chutilo aj náhodnému Slovákovi a proste si len povie, že poďme variť pre tých 300 ľudí, ktorí proste to milujú.
V dnešnej dobe už pri tých nákladoch všetkých už treba rátať aj s tým, že musí človek predať. Hlavne my sme takí, že my, ako som hovoril, nie sme zauverovaní, ideme z toho, čo máme, že mm-hmm. zatiaľ sme v pohode. Ale už potom ísť do takého niečoho odvážneho, že už to bude stať nejakých pár tisíc, možno desiatok tisíc a potom zhasnúť a že to ne, proste sa to nechytí. Že je to také riziko troška.
Hej, akože riziko podstúpať určite nie, ale zase si myslím, že čo ja viem, že možno ten vývoj v tej Bratislave, že tak ako tu má tú základňu, tak možno bude nás dosť takých, ktorí vlastne sa prejedia tým Vietnamom, ako keby že z tých základných vecí, z tých fotiek
niečo navyše.
A budú chcieť akoby objavovať tie také tie.
Ja som mal taký sen, že urobiť vyfonkáreň. Uh-huh. Ja som na tom vyrastal, to sú najlepšie polievky, ktoré som v živote jedol, ale nie tak klasické funky.
Áno, áno.
My si robíme výfunky a ja si ich donesiem a ja si tam dám, nakrám si párok braučovi, dám si tam salamu, spišsku niečo.
Toto je na Slovensku stigma.
To je niečo neskutočné.
Lebo my akože výfunkovú kultúru to máme veľmi silnú, také úplne že najčíp, najpodradnejšie výfunky. Potom je ten next level, také tie korejské väčšinou, že aj to balede proste je obrovské.
To ja už
že...
napríklad neviem zjesť, to už mi je moc korenisté, ale,
okay.
ale čo sme mali, tie slovenské funky, to sa tiež nedá jesť, to je voda. To je... Ale tieto vietnamské sú niečo medzi tým, že proste tam volá sa, že low thai.
To je musíš potom nejak ukázať, že to dostať, lebo to ma teraz dosť láka.
Ako som hovoril, dať si vedľa to, čo mám rád a šúpať si to tam. Ja si tam rozbijem vajíčko niekedy. Rozbijem si vajíčko, zakriem sa na 6 minút, potom sa to vajíčko tam rozmieša. To je...
Vieš čo ja robím? Ja som tiež som začal si kúpať tieto akoby, že tie korejské a čínske výfonky. A potom som objavil v Orient Shope na americkom námestí, vlastne v Avione, ale nie v Avione nákupnom centre, ale v tom, čo sa naozaj volá Avion v Bratislave. Výfonky, ktoré sú vlastne široké rezance, sezamová omáčka, sú tri rôzne druhy, nie každá je dobrá, myslím, že jedna mi z toho nechutí vôbec, druhá je taká zbytočne korenistá, ale taká tá originál sezamová omáčka, dávam si tam menej vody, než je predpísané, naozaj to len ako,
ja
že uvarím extra tie rezance, proste nie sú také fajné uvarené a potom to vlastne len zlejem z nich vodu a bez takým minimum vody to ako keby, že
zároveň... Špagetkový spôsob, by to nebolo
áno. A ešte potom, keď som taký, že rozkokošený, tak bežne robím, že presne, že vajíčko, buď si ho uvarím ako takéto 6-minútové s takým tým rozsečeným žltkom, alebo si to kľudne, jak hovoríš, práskem do toho.
Do toho surové.
Necháš to presne.
5-6 minút.
Hey, no aj menej, podľa mňa. Však, keď dáš vajíčko bez škrupiny do vriacie vody, tak ti vlastne stačí minúta a je to hotovo. A potom ešte mám také, že čo vlastne s pánom Tymianom máme taký náš braučový vývar Tonko, čo vlastne ja som si začal variť pôvodne doma, keď som vlastne nemal kde si dať Tonko cu ramen. V Bratislave a potom akoby mi to, jednak by to moja drahá zakázala, že od toho smrdil celý byt. A dostal som tento nápad, že vlastne Dalibor, jak si on robí tie svoje vývary, tak rozšíril vlastne, že urobili sme taký kolab. A takto raz za čas idem momentálne do Trnavy, do jeho výrobne a navaríme tam proste kotol tonkocu v podstate braučového. Tak ešte z toho si do toho proste capnem trošku, že to zrazu dostane taký ten umami, bohatý.
A o tom je to chuť, že človek stane zvídať to, čo chce ten človek.
A kebyže, akože nemôžem to úplne povedať hocikomu, lebo sú ľudia, ktorí proste si na teba dívajú, jak proste na nejakého úplného hulváta, že si dáš ako keby, že instantnú polievku.
Každý je, čo mu chutí, v podstate. Ja nemôžem koriander. Mm-hmm. Ja som 10 rokov mrel vo Vietname, všade to bolo nasekané priamo. Keď som si vypýtal...
To je ten mamin gen asi u teba, nie?
Asi áno. A ja som si to paličkami povedal, že čo všade vyberal. Už ma to prešlo. Neviem, či to je. Ja som sa na to pýtal, že to je nejaký gen fakt v tele. A že to časom odíde.
Áno, Mišo Kordoš to tu rozprával.
A teraz mi to prestalo vadiť. Už hej, teraz mám 39 a začal som to, že pôjde, už mi to v tých ústach nevadí, že už to tak precítim, že v pohode. Že...
Hej, Mišo Kordoš tu vlastne s tým toho vravel, že je čas ľudí, ktorí to má geneticky usporiadané tak, že vlastne koriander im nikdy nebude chutiť inak ako mydlo.
Šampón minulého, presne, ja som to tak mal. A tam to je strašne prenikavá v tom, v Ázii koriander je základ v podstate všetkého. A paradoxne je iný ako u nás. Keď kúpim koriander v Kauflande a kúpim koriander od Vietnamcov, tak to úplne inak vonia, úplne to je... Neviem, či sa pestuje tu ten koriander nejako inak, alebo tam alebo podnebie, ale je dôležité pri týchto reštauráciách, aby mali fakt tie vietnamské veci.
Čo hovorí Leila na slovenskú kuchyňu? Dávate vôbec niekedy niečo slovenské?
Ale áno, dosť často, keď už máme, že zavereme nejaké osmene, si jeme navariť, čo je také paradoxné, máme dole reštiku, ale objednávame si, dávam nejaké špagety, má rada takéto slovenské veci, kapustnicu skúšala, môj otec varí slovenské jedla. Halušky skúšala, to nie. Strapačky, áno. Zase je to také, že musí zachutiť. Ale keď jej donesem domov, tak vždy spápa v podstate.
OK, čiže strapačky, akoby, že asi tam teda tá brinza bol ten problém.
Asi áno.
Čo celkovo, akoby, že však v Ázii, akoby, že sír je taká dosť exotická vec. Nie?
Málo, ktorý sa používa.
V takej tej Ázii juhovýchodnej, povedzme, že keď dáme bokom nejakú Indiu.
Skoro vôbec, Tam ten sír, ani také, že nejaké špagetkovské hamburgery, je tam niečo pootvárané, ale to strašne málo ide. Oni, tí domáci stále len tie svoje jedla. Prídu do večer domov. Zaujímavé je, že keď má rodina večeru, tak vždy je 5 druhov jedla na stole. Že proste nikdy nie je len, že jedno jedlo, ale že tam je nejaká polievka, nejaké jedno meso, nejaké rezance alebo niečo. Každý si vyberá, čo chce. Že... A to sa mi na tom tak páči.
To slovenské mami tým pádom asi pochádzajú z juhovýchodnej Ázie.
Môže byť.
Lebo to je presne ten, že akorát u nás to nikdy nie je myslené tak, že si máš akože pomalých kúsok z rôznych vecí, ale že máš si dať rezen s zemiakmi a potom ešte si máš dať...
Niečo navyše. Tam si každý vyberie, čo chce. Že to je... Ale nie, oni, mne sa páči, že jedia spolu všetci vždy. Málo kedy je niekto sám. Že ako sú, keď ide, že po ulici, že má chuť na fočko, tak si dá sám. Ale čo sa týka rodinných večer a obedov, tak tam väčšinou všetci spolu. Porozprávajú si, aký bol deň a idú ďalej. Zasmejú sa. To nás tak už tak sa vytratilo, že už sme tak troška, taká rýchlejšia doba je, že to už nebýva tak, že sa stretneme nedeľu, sobotu, sadneme si celá rodina, porozprávame sa. Aj na sebe to cítim. S otcom som teraz nebol možno mesiac, dva mesiace, že mi to je ľúto, ale nedá sa práca, ďaleko je.
Máte také nejaké ambície typu, že či už akože urobiť také, že okrem tých vietnamských jedál aj povedzme vyskúšať ten vietnamský štýl stolovania, ako si hovorilo, že ja urobiť to ako nejakú popovečeru na nejaké hromadnejšie rezervácie?
Mali sme teraz požiadavku, no po roku otvorenia, že prišiel pre 28 ľudí a vietnamskú večeru. A ja hovorím, že čo by ste si dali? Mne to je jedno. Správte tak, ako viete doma. Hovorím, budget, dajte, že 800 eur dali nejakých budget. Tak sme urobili fakt, že tie základné veci, že to je strašne simple tá kuchyňa, že tam mesové guličky v rajčinovej omáčke, čo je delikatesa pre mňa, ale bojím sa, že keby som to predal, že tí ľudia by si mysleli, že to je moc jednoduché, že na to nedajú 6 eur.
Počkaj, mesové guličky vo rajčinovej omáčke, ako vietnamské jedlo?
To je tradičné obedové jedlo.
Wow.
To je neskutočné niečo, alebo tofu na rajčinovej omáčke, ryba na rajčinovej omáčke, tam je strašne veľa týchto vecí na tých rajčinov.
Popíš mi tú rajčinovú omáčku, prosím ťa.
Oni si to robia sami, dajú tam svoje koreniny, a to je z čerstvých rajčín. Tam sa nepredáva žiadny kečup alebo niečo, že čistá rajčina, nechá sa 3-4 nasekajú, do korenia si do úplnej hustoty to dajú, do toho ponajú to tofučko na 5 minút. To je, fakt je to jednoduché, ak sa hovorím, že urobí to každý, ale to tak strašne dobre chutí. Aj tie mesa, oni robia veľa vecí z pomaltého mesa. Aj tie sú neskutočné.
To by asi bolo dosť čudné, kebyže vlastne urobíš vo vietnamskej reštaurácii. Alebo sú na Slovensku také prípady, že je nejaká reštaurácia, ktorá má nejakú akože národnú kuchyňu, ale potom príde realita a vlastne zrazu zistíš, že musia na obed robiť proste rezen s rýžou, alebo teda kuracie stehno s rýžou, to je také väčšinou. Lebo jednoducho, akbyže potrebujú vo veľkom predávať veľa jedál, na ktoré sú ľudia zvyknutí. Bolo by strašne smiešne, kebyže vlastne niekto príde do tvojho vietnamského podniku a vlastne mu tam dáš mesové guličky v rajčinovej omáčke a ten človek by vlastne nevedel, čo sa tomu myslí asi.
No, predstav by si asi takéto klasické slovenské v nejakom paradajkovom náleve, ale ja hovorím, že tie jedlá, že ja som bol vychovaný na slovenskej kuchyni. Ja som prišiel do Vietnamu, mal som chvíľučko problém prejsť na ich kuchyňu a potom, keď som začal, tak som povedal, že už inú nechcem jesť. A tieto simple jedlá mi paradoxne chutili najviac. A to neboli, že v reštauráciách, to boli vždy robené doma. Majú takú jednu zeleninu, nosovala zalmún, satoj, ale neviem, ak sa to povie po slovensky. Je to vyvarené na vode s cesnakom. Ku každému jedlu to je tak geniálna vec.
A čo to pripomína?
To je klasická listová zelenina, má také tvrdšie stonky, ale tým, že sa urobí, ona zmekne a tie stonky sa dajú
také
jesť.
Také
dlhé, to je tenké úplne. Pakčo je taký listnatý, ale to je takáto stonka, takáto dlhá a pár listkov má. Oni to urobia úplne dojemná, dajú tam cesnak, troška vyvarujú to podľajú.
Nejaký zeler, nejaký taký...
To je, keby som mal nejakú stonku alebo nejaký byl. A s troška listočkami.
Wow.
Musím zistiť, ako sa to volá, ale ja som to ešte nejedol na Slovensku.
Mali ste také nejaké akoby porivy a myšlienky na to, že vyskúšať je takú akože nejakú fajnovejšiu formu tej kuchyne? V Prahe vlastne akoby začali už vznikať také reštaurácie, ktoré vlastne takú tú v podstate street foodovú Áziu, nielen teda Vietnam, sa snažia nejak tak povýšiť až do nejakého fine diningu, že akoby, aj keď to možno nie je prirodzené pre tú kuchyňu, že akoby tá kuchyňa je podobne ako na Slovensku, akože z princípu ľudová, tak akoby, že robia tam taký ten krok a nejakým spôsobom to akoby ozvlášňujú takým tým
fancy prístupom. My sme, keď sme otvárali, sme rozmýšľali, že či ideme hneď do tohto, alebo či začneme tou tradičnou. A ja som si nevedel predstaviť, ja som prišiel z Vietnamu po 10 rokoch. A hovorím, že ideme reštaurácie, urobíme to luxurejšie. Tam je pekný taniere, všetko. A ja som sa potom vrátil tam, kde som sedel na tej plastovej stoličke na zemi, na ulici, a že teraz toto jedlo budem podávať na takomto tanieri za 35 eur. A nešlo mi to, že proste nesedelo mi to ľudové jedlo vietnamské s tým fancy.
A to si teraz inak vystiel, lebo akože je to strašne povrchné z mojej strany, ale ja napríklad by som koľkokrát chcel, a že som vo vietnamskom podniku typu Phong Nam Bambus, a strašne by som proste chcel sa cítiť ako ten Barack Obama s tým Anthony Bourdainom na tej fotke. Ten železný štokerlík, kolena trošku aj obradu si už udieraš a tam proste ješ na takom tom gumenom obruse.
To je na tomto krásne.
To
je, že proste, ja som na Vietnamca dosť vysoký a ja som prišiel a fakt tá stolička je možno 20 cm od zema. Musí byť plastová, modrá alebo červená. Potom je tam taký malý stolík okolo toho. Ja som, bolia ma kolena jak koňa, neviem to zjesť, som nervózny, ale to jedlo a vychutnávam si to. Potom mi to začalo chýbať. Ja som povedal, že nie, kúpme stoličky, takéto maličké, dajme to na terasu, dáme tam tie malé one. Toto som chcel urobiť a potom sa tak troška zlakli. My sa sekli, že či to ľudia budú chcieť, že oni potrebujú troška, ale toto by som ja strašne chcel. Že
dobre,
to je.
Takže kto to dopočúval až sem, tak rýchly prieskum verejnej mienky, kto si to dopočúval až sem a zašli ste teraz také nadšenie pri tomto opise ako ja, že by v Bratislave bol takéto niečo a k tomu samozrejme to fantastické vietnamské jedlo, tak dajte nejakým spôsobom vedieť, čo ja viem. Keď toto ide von, tak ja som určite dal post od teba s fočkom, lebo to tak mám vymyslené, že vlastne akoby, že tým postom spropagujem, že je vonku nový podcast, tak kľudne do diskusie pod tým postom. A v tom poste samotnom nebudem nič hovoriť a je to len pre vás, ktorí ste členové elitného klubu, čo dopočúvajú podcasty až do konca. Vy ste tí, na ktorých názoroch momentálne záleží a dajte ho vedieť. OK.
Ďakujem krásne.
Ježišmária, tak ešte strašne veľa vecí by som sa opýtal, ale teda necháme to zatiaľ takto. Môžeme potom urobiť taký ten follow-up, že prídeme k tebe, z čo je dobre. A v takom prípade vlastne nám aj zatlmočíš a my to potom nejako poriešime tak, aby aj tvoja manželka v tom mala to slovo. Čo samozrejme, akoby, že celý čas dúfam, že bol z tohto podcastu taký ten pocit, že vlastne ona je ten hlavný človek a ty si nejakým
spôsobom taký doprovod,
ona je tá duša tlmočí, presne tak. A ak to náhodou niekto nechápete alebo si to neviete predstaviť, tak utekajte na Kolárko. Hlavne teda na to fočko. Ak nie na fočko, tak si nechajte odporučiť niečo fajnové vietnamské a keď tam bude to bumbohe, tak...
Tak ja volám.
Tak ja som, prosím ťa, nech som prvý, komu to dáš vedieť a ja okamžite som teda tam.
Budem rád.
Ďakujem ti veľmi pekne, tak ešte teda veľa šťastia aj z Leila Tea House, aj s tvojou futbolovou kariérou, ktorú stále teda máš. Ja som Čoje a toto bol podcast. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram Čo je Bratislava alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.